Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Uyo rero akaba ari we yari arongoye akaguta inkozi z'ikibi kari kagize iminsi gahungabanya umutekano hariya mu manuko bw'igihugu hariya mu makomine ya Bururi, Matana.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'Uburundi, avuga ku rupfu rw'umwe mu bantu biciwe mu ntara ya Muramvya. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse di, mwaramutse nshuti mukundira dijwi rya Amerika. Tuyahere muri Centrafrica. Abakandida babiri bataronse amajwi akwiye mu gice cya mbere cy'amatora aheruka kuba muri icyo gihugu, Desire Kolingba na Martin Zigere, basabye ko amajwi byavuye mu matora yosubirwamo guharugwa mu gihe bamesha ko ayo matora yabayemo utunenge. Abihweza ibintu n'ibindi mva makungu ndetse n'abanyagihugu ba Centrafrica ubwabo baremeranya ko ayo matora atabaye meza. Aho ni mu gihe abategetsi bariko bararangiza ibyavuye mu gice cya mbere cy'amatora kugira bategure igice cya kabiri. Ayo matora yari yabonywe nk'akaryo kazotuma igihugu gitekana kandi yari intambuko ya mbere mu mugambi wo guhagarika intambara imaze imyaka itatu isinzikaje icyo gihugu. Mu ntango z'uku kwezi benshi mu bakandida 30 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bari basabye ko iharugwa ry'amajwi ryo hagarara. Amakuru avuga kuri Irani, Abanyamerika 10 bari bafashwe n'igihugu cya Irani bari mu bwato bwa gisirikare jo ku munsi wa gatatu bararekuwe. Leta z'umwe za Amerika zirashimira igihugu cya Irani kubona cyarabarekuye. Abo Banyamerika bari bafashwe na Irani ku munsi wa kabiri mu gihe ubwato barimwo bwari mu kigobe cya Perse bwerekeza muri Bahrain buvuye muri Kuwait. Bwafashwe inyuma yaho butakarije imigenderanire na bagenzi babo bari ku butaka buca bugwa mu minwe y'Abanyayirani. Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko icyo kibazo cyakemuwe hakoreshejwe inzira ya kidiplomasiya. Sekretari wa Leta ya Amerika ajeje kwivuna avansi Ash Carter nawe yavuze ko ashimishwa no kubona abo Banyamerika bararekuwe. Abo bantu 10 bagizwe n'abagabo 9 n'umugore umwe ubu bari mu kigo cy'abasirikare cya Leta ya Amerika kiri mu gihugu cya Qatar. Ubwato bubiri barimwo nabwo nyene bwarasubijwe igisirikare cya Amerika. Amakuru avuga kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone bavugana ku bibazo bitari bike. Abategetsi bo mu biro bya Perezida Obama bamenyesheje ejo kwa abategetsi baganiriye ku twigoro turiko turakogwa kugira intambara iri muri Siriya ihagarikwe. Baraganiriye kandi n'ukuntu ho kubahirizwa ihagarikwa ry'intambara muri Ukraine. Josh Ernest, umuvugizi wo mu biro vya Perezida Obama, yamenyesheje ko abo bategetsi bavuganye ukuntu ari ngombwa ko igihugu c'Uburusiya gihagarika gushigikira abagwanyi bitandukanije n'ubutegetsi bwa Ukraine bahungabanya umutekano muri Ukraine muri iki gihe. Bose uko ari abo bategetsi babiri barashigikiye imfashanyo ya ONU mu biganiro byo gutorera inyishu intambara iri muri Siriya. Ibiganiro gushika bitaratangaza inyishu kuri kazoza ka Perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Leta ya Amerika yamisaba Uburusiya guhagarika gufasha Perezida Assad no guhagarika gutera abagwanya ubutegetsi bwa Assad. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika nyene, sentare nkuru ya Leta z'Ubumwe za Amerika yarakoranye ejo ku munsi wa gatatu kugira yihweze ko igihugu cya Iran coriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika ku miryango y'Abanyamerika yabuze abayo mu bikorwa by'iterabwoba bishyigikiwe na Iran. Muri iyo miryango harimwo imiryango y'abasirikare 241 bagwanira ku isi, hamwe n'abagwanira mu mazi bishwe mu kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu mu bitero bagizwe ko n'imigwi y'iterabwoba mu ikambi barimwo i Beirute mu gihugu ca Libani. Leta ya Amerika yamenyesheje ko umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufashwe mu mugongo na Irani ariwo wakoze ivyo bitero. Sentare z'intango zo muri Leta z'Ubumwe za Amerika zo zaramaze kwemeza ko iyo miryango ikwiye gushumbushwa. Biragoye kumenya igihe sentare nkuru ya Amerika izocira ugo rubanza burundu. Uru rubanza ruje mu bihe bitoroshe aho imigenderanire hagati ya Amerika na Iran ku bijanye n'amasezerano y'ibigwanisho vya nucleaire ageze aho yagira ashigwe mu ngiro. Amakuru avuga kuri Turukiya naho abategetsi ba Turukiya bamenyesha ko bahagaritse abantu batanu bikekwa mu bitero by'ubwihebyi byabereye mu mugwa mukuru Istanbul ku munsi wa kabiri. Ibitero byahitanye abakerarugendo cumi bo mu gihugu cy'Ubudage bikomeretsa abandi bantu cumi na batanu. Umushikiranganji wa mbere wa Turukiya Ahmed Davutoglu yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko igipolisi cya Turukiya cyahagaritse abandi bantu bane bikekwa muri ibyo bitero. Yamenyesheje kandi ko umuhari w'iterabwoba wayita Islamike ari wo wagirizwa ubwo bwicanyi, ariko uwo muhari ubwawo ntacyo uravuga ku ruhara uba waragize muri ibyo bitero. Hagati aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'Ubudage Thomas de Maiziera yaciye yihuta aja muri Turukiya iryo bara rihejeje kuba.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ntara ya Muramvya mu Burundi haravugwa urupfu rw'umusirikare w'ipeti rya kapiteni n'umupolisi biciwe ahitwa Mwizinga Zone Kiyenzi. Mu gipolisi bavuga ko uwo mukapiteni ari we wari ushinzwe gushakisha abarwanyi mu makomine y'intara za Bururi na Rumonge. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura.
Igipolisi kimenyesha ko abagabo babiri bariko bakurikiranwa n'abajejwe umutekano kuva kuri uyu wa kabiri igihe bari baje bava mu ntara ya Gitega, ariko ngo bamaze kubona ko basugerejwe bahavuye bati modokari barimwo umushoferi yayisigayemwo ngo yaciye afatwa nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Abo bagabo bahoze mu nzego z'umutekano ubu igipolisi cita inkozi z'ikibi baciye barara mu bisanze muri zone Bugarama komine n'intara ya Muramvya aho bita muri Rusera. Abajejwe umutekano ngo bazindutse agaturuturu baja kubahiga mugabo baciye batangura kurasa muri ayo masasu nk'uko bibandanya vyemezwa n'igipolisi. Abo bagabo babiri niho baguye. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aratubwira umwidondoro w'abishwe akanavuga kumwe muri bo atarasanzwe kandi yari ku rutonde rw'abaronderwa n'inzego z'umutekano.
Wa mbere ni uwo batazira Kapiteni Saidi, ariko amazina yiwe y'ukuri yitwa Bahenda Idi Omar. Uyo rero akaba ari we yari arongoye akagwika inkozi z'ikibi kari kagize iminsi gahungabanya umutekano hariya mu manuko bw'igihugu hariya mu makomine ya Bururi, Matana no muri Rumonge. Muribuka mwiyo minsi heza yuko hariho abantu bigeze gufatwa bariko baragira imyimenyerezo ya gisirikare kugira bazaje gukora ubugizi bwa nabi bagafatirwa ahantu mu ivuriro ariho bayigirira. Nuwo rero yarabarongoye ico gihe ntiyari yashoboye gufatwa. Wa kabiri yitavye Imana muri kino gitondo ndumwitwa Niyongabo Jean Claude, nawe nyene yahoze ari umupolisi mu rwego rwa brigadier ibisongerezi akaba yahora akorera muri commissariat ya Karusi, ariko akaba yari yarataye akazi.
Umuduga barimwo igipolisi kivuga ko cyahafatiye bombe zibiri za RPG-7 inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibikono byayo bitatu zuzuye amasasu n'inkofero imwe ya gisirikare. Iruhande yabo bantu babiri biciwe mu rya Rusera zone Bugarama intara ya Muramvya hari n'undi muntu yatowe ikiziga muri katiye ya Jabe ya gatatu mu gisagara cha Bujumbura. Igipolisi kivuga ko yishwa nizwe kandi ataramenyekana. Ku mugwa mukuru Bujumbura kandi karitsiye ya Cibitoke yazindutse irasakwa n'igipolisi mbere n'amabarabara makuru acaho mu Cibitoke na Mutakura yamazakanya yuga watawuhita. Umufasoni aratubwira uko vyagenze.
Ndumva hari mu gatondo kwa kare tubona abantu baraje bari bambaye impuzu z'igipolisi n'igisirikare urupangu mbamo badode tukijyana barinjira abagabo bakiri bato babatwaye nk'atwe batwaye abagabo bane umwe yavuye rugure cyo mu ijoro yari umusore kandi bavukana ari batatu abo batwaye nta na kimwe babagereza nta na kimwe nkagiye tubanye imyaka myinshi nta na kimwe mbona bakora kindi nta ma abandi kwibarabara hose batwaye abantu bari hajya kwikomine nta n'imbuga itabakuye nta n'uwari uvuye ku kazi batwaye yari yaraye ku kazi abazavuga ngo ni inkozi z'ikibi gusa nta bindi ngo tutayigane izo nkozi z'ikibi umunani ibyo bari basakaye nta wava mu nzu nta wajya kwibarabara sohotse jyewe mu nzu basohoye abana ababanyi tubana nabo barakubita ku muryango basohoka abo bahungu abo bahungu umwe turavuga baratubaza nta mushyitsi ari ngaha turavuga arimo umushyitsi umwe nawe si umushyitsi n'umwana nyine urupangu nibo baca bafata nabo bavukana bose barabatwara bari ku ikomine
uwo mushinga ntahewe yemeza ko abantu bagera ku 50 aribo bafashwe n'igipolisi
ndabyutse mu gitondo nsanga abapolisi imbere y'umuryango nsohotse gatoya bambwira ati subira mu nzu ndasubira mu nzu hanyuma baca barinjira abapolisi nka 20 ngo baje gusaka baraza barinjira ndabugururira barasaka basanga ibintu by'ibyuma ko je ndumufundi w'amafrigo hanyuma baje mu byumba barasaka baradusohora batwicarika aho hanze n'abandi bahungu bafashe abahungu nka 20 n'abantu b'abapapa nka 30 bababye nkaho se mu babanyi n'ubu baraca bapfungiye hajya ntituzi uko biyava bigenda hari nabo bavuye ngaha bamaze kubacumita ibibugita ntituzi ko bahava bakikira ubwo bamwe ngo babatwaye ku ikomine abandi nka 10 ntituzi aho babajyanye ko bagiye babacumise imbugita zo mu mbavu makofi menshi n'amaraso yagendarava menshi
igipolisi cemeza ko abantu batarenga 12 aribo bafashwe aho mu Cibitoke. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi
muri zone ya Cibitoke komine ya Ntahangwa abajije umutekano naho nyene bazindutse bakora igikorwa cyo gusaka aho bahatoye inkoho ya Kalashnikov imwe ibikono vy'ijonga masasu vyo nkoho 4 kandi vyuzuye amasasu hatogwa kandi n'ikindi gikono bita kesete cyuzuye amasasu y'inkoho bita mi Kalashnikov hatowe bombe zitatu n'amabuji yazo atatu nyene ya RPG set haratogwa na grenade zibiri haratogwa kandi n'inkofero na vya bikofero birinda amabuye vy'igipolisi bitatu hongera harafatwa n'abantu bashika ku 12 kumvoza amatohoza abikeko
aho mu Cibitoke abantu batatu bakomerekejwe na grenade zibiri zatewe kwibarabara ryindwi nk'igihe cy'isaha 6 z'umurango babiri bababaye rwose indi grenade yatewe kwibarabara ry'umunani aho nyene mu Cibitoke ariko ntacyo yononye mu ijoro ryakeye hari indi grenade yatewe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi zone Nyagasasa ikomeretsa buke buke nyene urugo yateweko abandi bantu babiri bari bakomerekejwe mu kajoro ko kuri uyu wa kabiri nyene na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu kirabo muri quartier ya Bwiza hagati mu gisagara cha Bujumbura Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rukuru rwa gisirikare rwaburanishije Colonel Tom Byabagamba icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi yiregura kuri iki cyaha uyu wahoze akuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye urukiko ko ibyaha ashinjwa ari ibinyoma kandi ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bimushinja ubushinjacyaha bwavuze ko nta bubasha uregwa afite bwo kwemeza ko ibyo aregwa ari ibinyoma mu gihe adatanga ibimenyetso bivuguruza ibyo bwatanze ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwo Busa
Ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo bugaragaza ibimenyetso bushingiraho ko Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yakoze ibyaha bisebya leta ari umuyobozi. Leta y'u Rwanda niyo yishe Major Sengati na Colonel Patrick Karegeya amagambo nkamuzuna muri cumu ryari. Leta y'u Rwanda yahubutse mu kuzamura imisoro Perezida Kagame afata ibyemezo ahubutse. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yayabwiye abasirikare bagenzi be ubwo bari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Kuba nta rukiko rwigeze rwemeza imfuza abavugwa akaba yarabishyize kuri leta y'u Rwanda ibi ni ukuyisebya aho niho ubushinjacyaha buhagaze ibi ni ibimenyetso byakuruye impaka ndende mu cyumba cy'iburanisha uruhande rw'iregura ruravuga ko byakoreshejwe ku cyaha rwarangije kwireguraho cyo gukwirakwiza nkani impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi Maître Valérie Gakunza avuga ko abatanga buhamya bamwe badashobora kugaruka ku byaha bibiri bitandukanye arashimangira ko kuvyo byaha bitandukanye n'ibimenyetso byagombye gutandukana Ibubwunganizi bwa Colonel Tom Byabagamba busanga ari uko ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso. Ku bushinjacyaha, ihame n'uko umucamanza ari we ugena inyito ya nyuma y'icyaha. bwavuze ko igikorwa kimwe gishobora kubyara inyito z'ibyaha bitandukanye. Bwavuze ko bukurikije ubwoko bw'amagambo n'abayabwiwe burego uyu musirikare mukuru yashoboraga guteza intugunda muri rubanda icyarimwe akanasebya leta. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugaragaza byibura igikorwa kimwe burega koroneri byabagamba gishobora kubyara ibyaha byinshi. Bwavuze ko kuba yaragiye imbere y'abasirikare akavuga ko Major Sengati yishwe na leta y'u Rwanda ubwirwa ashobora guhita yanga leta bwanzuye kuregwa yamamaje ibihuhana se bya leta. Koroner Tom Byabagamba wakunze kumvikana mu ijwi ry'ujubura kari mu cyumba cy'iburanisha yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha busabwa ibimenyetso bwa bibura bukajya gukora icyo yise gutira ibimenyetso byo ku kindi cyaha. Yagize ati gutira bivuze iki? Utira iyo udafite icyo ujya gutira. Yahise agira mu ijwi ryihuta kandi ry'ujubura karati ngiye korohereza ubushinjacyaha mwunganire. Ni amagambo ubushinjacyaha butihanganiye buhita busaba ijambo igitaraganya burahaguruka. Bwavuze ko imvugo y'uregwa yuzuyemo icyo bwisa gasuzuguro. Bwasabye ko yiregura atesha agaciro ibimenyetso bimushinja kareka kunganira ubushinjacyaha. Izi mpaka umucamanza Major Charles Madudu yazisoje amenyesha impande zombi ko igisubizo kizaboneka mu ica ry'urubanza. Muzuna muri cumu ryari. Ubushinjacyaha buvuga ko yashatse kuvuga ko leta y'u Rwanda igizwe n'abicanyi gusa. Uruhande rw'iregura ruvuga ko ijambo rifatwa uko riri bityo ko ibisobanuro nk'ibyo bidakwiye. Ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko nta mpamvu yo gukina n'amagambo rimwe kurindi kuruta kureba ikiburanwa. Ariko Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ati ibyo tuburana n'amagambo kuyahunga bwaba ari uguhunga ibimenyetso. Aha yabajije ati none se bazamutume gufata ntaganda zane ntaganzwa niba mutuma tomazane timu? Asaba ko amagambo ko yakaba yahabwa agaciro. Koroner Tom Byabagamba yazamuye inyandiko imbere y'umucamanza avuga ko ari ikimenyetso ikubiyemo ikiganiro yagiranye na General Rudakubana. General Rudakubana ari mu masomo ye muri Amerika nk'uko yabisobanuye mu rukiko. Yabwiye Koroner Tom nawe wari Juba muri Sudani y'Epfo mu butumwa bw'amahoro ko demokarasi yo mu Rwanda itandukanye n'iyo mu bitabo. Si ngombwa ko bihura. Icyangombwa nuko mu Rwanda haboneka ibyibanze, amatora akaba mu mucyo, inteko imitwe yombi n'ubucamanza bigigenga. Ayo namwe mu magambo akubiye mu gisubizo Koroner Tom Byabagamba avuga ko yasubije General Rudakubana. Yabwiye urukiko ko ayo magambo ubwayo yagaragaza ko yavugaga neza leta mu gihe ashinjwa kuyisebya. Ubushinjacyaha kuri iki bwasubije ko butamurega ko yavugaga ibibi bya leta gusa ko nta gitangaza kuba umunsi umwe yavuga ibyiza undi akavuga ibibi. Abatangabuhamya batatu b'ubushinjacyaha barimo General Aloyizi Muganga babajijwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2014 bemeje ko nta biganiro binenga leta bagiranye na Koroneri Byabagamba. Uregwa yavuze ko ibisubizo batanze atarafungwa bihabanye n'iby'abatangabuhamya bakoranaga Ijuba yakunze kwita ibihuha. Koroner Chance Ndagano n'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wazamuye impaka z'urudaca ku baburanyi bombi. Koroner Byabagamba avuga ko bari kumwe Ijuba mu butumwa bw'amahoro atazi ko ari umucamanza. Yavuze ko yatunguwe no kumubona mu rukiko ari uyoboye inteko imuburanisha. Yabajije umucamanza ati byashoboka ko umusifuzi yaba ari mu kibuga asifura umupira agahisha ifirimbi mu mufuka agatera umupira. Ubuhamya bwa Koroner Ndagano kuri Koroner Byabagamba yabutanze nyuma y'iminsi 15 afashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo. Kuri Maître Valérie Gakunza avuga ko uyu mutangabuhamya yatanze ubuhamya mu rubanza rumwe ku byo yari azamaze kuruca. Yavuze ko Koroner Ndagano mu buhamya bw'atari buvuguruza icyemezo yari yafashe mbere. Maître Valérie asanga guha agaciro ubuhamya bwa Koroner Ndagano byatesha agaciro ubutabera by'umwihariko mu nkiko za gisirikare ndetse bigatuma rubanda rubutera icyizere. Ubushinjacyaha bwo buhagaze ku kuba umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kumbwa imbere y'umucamanza keretse abaye adafite ubushobozi bwo kubara inkuru y'uburyo ibintu byagenze. Uruhande rw'iregura rwasoje ruvuga ko ibirego by'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi nta gaciro byahabwa. Ubushinjacyaha nabwo buvuga ko nta ubashure gwafite bwo kumenya niba ibimenyetso byabwa ari byo gutera utwatsi. Nyuma ya Koroner Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame ku itariki ya 15 z'uku kwezi hazakomeza kwiregura muramu we General Frank Rusagara. Nawe ni ku cyaha cya kabiri cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi. Aba babiri ndetse na Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara batawe muri yombi mu kwa 8 kwa 2014. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri aka kanya tugeze kuri cya gihe twahariye amakuru y'imikino na siporo. Mu Rwanda guhera ku wa gatandatu hazatangira imikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika gihuza amakipe y'ibihugu y'abakina imbere mu bihugu byabo bita CHAN. Iryo rushanwa rizatangira tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere rirangire tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Mu rwego rwo gushaka kumenya uko imyiteguro ihagaze haba ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ndetse n'igihugu bwacyo, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Bwana Olivier Murindahabi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, maze atangira amubaza uko imyiteguro ihagaze.
imyiteguro y'irushanwa rya canja imeze neza birango nko mubizi hashize igihe kitari gitoya dutangiye kwitegura irushanwa ku buryo ubu ngubu cyo nababwira nuko imyiteguro isa n'iyarangiye inyubako zizakira imikino amastade ngirango mabizi ko dufite amastade ane stade amahoro stade ya Kigali stade ya Huye ndetse na stade ya Rubavu zakira irushanwa zikaba zaruzuye zimeze neza ngirango stade ya Huye murabizi ko yatashwe ejo bundi ku itariki ya cyenda iyo stade yakiriye umukino wa mbere ndetse itaha n'abaturage Rubavu nayo ngirango murabizi ko yakiriye imikino ibiri ya gicuti ikipe nasiyonali yacu yakinnye ku buryo ubu ngubu imyiteguro twavuga ko iri kuri 99% byo twizeye ko izakira irushanwa rya cyane kandi ikagenda neza kandi n'amakipe azakira iwacu n'abashyitsi bazadusura bagasanga ibyo twiteguye neza nk'uko bimenyere ko u Rwanda rutegura ibyo rwiyemeje neza
naho mu rwego rw'imyiteguro ya ekipi nasiyonal umugwi nserukiragihugu w'u Rwanda muri iryo higanwa rya cyane imyiteguro ihagaze gute
imyiteguro y'ikipe y'igihugu nawo twagerageje gukora ibishoboka kugira ngo ikipe yacu yitegure neza kugira ngo umwiherero wo gutegura irushanwa yawukoreye mu karere ka Rubavu aho yanakiniye imikino ibiri ya gicuti umukino wa mbere wayihuje n'ikipe ya Cameroon ikipe ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere warangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda inganyije n'ikipe ya Cameroon igitego kimwe kuri kimwe ndetse ikina n'undi mukino wa gicuti ejo bundi ku itariki ya cumi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mubizi ko kugeza ubu ariyo ri ya mbere kuri ranking y'iri rushanwa riza mukino ushobora kuza kurangira ikipe y'u Rwanda ishoboye gutsinda Iharanira Demokarasi ya Congo igitego kimwe ku busa ku buryo twumva ikipe yacu yiteguye nk'uko mubizi ikaba n'umukino wa mbere uzafunga uzayihuza n'igihugu cya Cote d'Ivoire nacyo muzi ko ari igihugu kitoroshye umupira w'amaguru ariko tukaba twizeye ko ikipe yacu izitwara neza kandi ikazarenga icyiciro cy'amajonjora
muri make mu kurangiza iri higanwa rya CHAN rizosigira iki umupira w'amaguru mu Rwanda hamwe n'u Rwanda
irushanwa rya CHAN rizasigira ibintu byinshi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umupira w'u Rwanda kugira ngo irushanwa rikomeye igihugu cyacu cyakiriye mu mupira w'amaguru ni irushanwa rya kabiri muri Afurika nyuma ya CAN mu byo rizasigira rero igihugu cyacu usibye kuguteza imbere umupira w'amaguru kuko burya guhuza abakinnyi bakomeye muri iki gihugu tukabahuriza hamwe mu gakina kugira ngo urabizi ko byongera biteza imbere umupira w'amaguru ubwabyo byonyine ariko mu byo irushanwa rizanasigira igihugu cyacu bikomeye cyane hari inyubako nshyashya zubatswe amastade yaravuguruwe agezwa ku rwego ruri hejuru ku rutugo twari dusanzwe dufite hano mu Rwanda ndetse no ku rwego rw'ubukerarugendo hari abantu benshi bazaza gusura u Rwanda bakareba uko rumeze ngira ngo n'ubu ngubu tuvugana tumaze kwakira abantu benshi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye ku buryo usibye guteza imbere umupira w'amaguru ndetse n'ibikorwa bya siporo irushanwa rizanarushaho kumenyekanisha igihugu cyane
murakoze cyane Murinda Habija Olivier umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa tukaba twariko tuvuga ku ihiganwa ry'igikombe cya CHAN ry'ibihugu byo muri Afurika ku rwego rw'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo rizotangura ku munsi wa gatandatu tuwimirije mu gihugu cy'u Rwanda turabashimiye kuri ikiganiro murakoze
cyane
Shuti mukomeje kudutega amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu ni Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Oriane Itangishaka.
Ingwara ya diabete niyo ngwara tugiye kuganira ko. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe kwita amagara y'abantu OMS bivugwa ko abantu barenga imiliyoni hafi amajana ane ku isi bagwaye iyo ngwara. Bakavuga kandi ko mu bushakashatsi bagira byibonekeza ko iyi ngwara itera yiyongera uko abantu batera bongereza ibiro byinshi ku mubiri kandi bakaba batongereza ibikorwa bisaba ingufu z'umubiri. Umutumire wacu agiye kudufasha gutegera neza iyi ngwara nibijanye nayo ni muganga Godefroid kamwe n'ubusa akaba yobora igisata cy'ingwara zitandukira mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi muri zo hakaba harimo ingwara ya diabetes. Reka rero twakire umutumire wacu agiye kudufasha muganga kamwe n'ubusa ndabahaye ikaze mu kiganiro. Icambere muganga twobabaza ni giki kiriko kiratuma abantu bagwara ingwara ku bwinshi cyane 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 muri imyaka nka 10 cyangwa 5 ya nyuma abantu basigaye batinya cyane ingwara ya diabetes kurusha kumbure izindi ngwara zikomeye nka nk'umugera wa sida kanseri n'izindi abantu basigaye bafise ubwoba bwinshi biva kuki
Sasa leo kwa pima pima mwanaso stanga ipimo sukari mwanaso chonge kanya na wewe kwa muna kwa ingwa ya diabetes ukutwa kutunga kile cho ingwa ya diabetes yao itumia kwa ingwa ya sukari leo sasa ni mazuri ni itumia ingwa yangu rekana mko mizuri zote mimi si ingwa ya rekani sasa ni ingwa kuelewa kwaalo ana wengine itumia ingwa ya rekana bibire kwa kufungiza ndabuga mbere kunwa itali ariko kunuga irengeje ariyo kufungura yo kufungura nayo si yamwe muna ni mufungo irengeje nawo ni ariko kufungura nasi ni sana sana wo ni bishi ari kimi tancana ndabuga ari kugira imyerezo kwi kifire aho ni ndi ndabuga ari mpera ni kimi muna ni yafasi ya hii miti kumaa yuko ifata kumachuma chonge kena mwili mwilomba ama sana sana kinu chande fitera ni mwuko awarundi tondi musa wambayi ndi ingine wabaho ya misiosi
diabete none ikunze gukarira abandi chane chane kubijanyi ni imyaka yabantu
chane chane gaya ya mwisho ni ikiwezo chane chane mwenye shimiti yako kubuga ingwa ili sukari kubuga chani chani kuburi kuliri nikuwa chani chani kubuga kubuga alo diabete chani chani fatawa na wazwa diabete zi tipe yu awa ingwa wanaiko yuwa imiche ali imisha vitamino na chumi kwa mwagwa yungwar imi diabete tipe fatawa na kama ali hindi ita diabete tipe chani chani yu mkona kumifata na kuze niyo chansame kuna yuko ni aminish kwa uwe ni kakuchini ya mwishene kujama maa ya natu mwakuza gira kwa yona diabetes kata lakini zi mungu genze awari mwini kini zi atasa mwafisi yungu wa nisukari mungu wa mungu wa mwishisa anga leo yungu wa raonetse chansame zi mwara ni yungu wa diabetes kata kumikuwa ni semano kuna yivuze kana mwungu mtangu wa mwungu wa ni pankia mwungu ita uwa gasha ngo kuntuma ariho n'ibindi bituma umuntu ahingura icyuta insulin baraga n'urugwaye naho umuntu ashobora kugira ibintu rero kandi cyane bifite koneka iyo diabete ifata abana kitse n'ibyo kitse cyane cyane kitse ifata akuzi kandi tufana niko ariko ariyo ari nyinshi.
Ndabashimiye cyane rwose Dr Godefroid kamwe n'ubusa
arakoze Oriane itanga ishaka umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti twari kumwe umwanya w'amakuru yacu naha uhumurije mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro. Washize hamwe ibiganiro ni Elvin Sangano, amakuru mwagejwe na Aloyz Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibino biganiro. Hagataho bifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira, ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Amabi akoregwa mu miryango aragira ingaruka mbi ku bana. Abana miliyoni 275 ku isi nibo babangamiwe n'ingorane zo mu muryango nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ibibondo UNICEF ribimenyesha. Umwumvikano muke wo mu muryango uratuma umwana agira ingorane mu magara, mu mibereho hamwe no mu gateka kiwe. Ivyo bikibonekeza mu miryango yifise co kimwe n'ikenye nk'uko ishiramwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS ribivuga. Ukuburitiro hamwe no kurazirana ni zimwe mu ngaruka zishikira abana bafise kuva ku mezi atandatu kuduga. Bimwe mu vyerekana ko umwana atamerewe neza mu gihe abavyeyi bashwana n'ukuzibira amatwi n'intoki nk'uko biri mu cigwa c'inyifato mu miryango cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibice 35 n'ibice 90% vy'abana bava mu miryango irimo kutumvikana nibo bagira ibimenyetso vy'umubabaro wagiye uribika muri bo nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'abashakashatsi bo muri Canada ku miryango y'abimukira mu ntara ya Quebec mu mwaka w'2023. Ugutandukana kw'imiryango ni indi ngaruka mbi mu nyifato y'abana babo muri kazoza. Aha ni nk'iyo bishitse abavyeyi bakahukana bituma abana bajuragirika bagatakaza karanga kabo. Inkurikizi nuko bibasamaza mu bumenyi mu ishure nkuko vyandikwa n'abashakashatsi mu by'imibano bo mu bihugu vya Buraya. Nkuko mu umva mu kiganiro cacu kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, niteka n'umunezero kubashikiriza kino kiganiro. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira ingene amabi akogwa mu ngo atokwega ingaruka mbi ku bana. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abana bakuze bobahana abavyeyi bakumvikana bakaza barakurikiza amategeko.
Ya mabi nyine ntibayahana nk'uko bitegerejwe. Abavyeyi nabo babonye ingorane zishikiye abana bobabaza buke buke bakabatahura kuko nabo hari aho abatari bo bavyiteye.
Bwa mbere hoba bahanurana na cyane cyane hakaba n'amasengesho kuko kuvugana ukuri n'urukundo hagati yabo umuntu afitera uyundi.
Umubyeyi umwe mbona umengo yobitaho akabereka yuko abafise k'urukundo akabahanya urukundo rwabo akabwira yuko ategereje gukundana kwa bavukana bisu twabaha akabaha bamusabye nk'akana gapisa akabaha akabaye indero n'abari umwe.
Nk'uko ababyeyi boja hamwe bakafata neza abana babo bakabana, erega umuntu ashaka kwihanganira ikigeragezo cyo mu rugo ukihangana ukarera abana bawe.
Umugabo ashika kubita umugore ni shavu. Hagati y'umugore n'umugabo hari ufite ishapuri nini basanga umugabo yakubise agacupa ateme wandi ugasanga ndagutikura kubera bigacusanga aragukubise cyangwa umugore ntamwihanganire. Nimba mutatu mfasha wawe icyo muharira ukakivuga abantu batumva uri kutanga indero nziza n'uwo muco muwano mu nzu uko ni kumeze.
Nk'abantu bajejwe amashengero bogerageza ukaza baratanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango kuntu ababyeyi boza baritwara imbere y'abana.
Ukuta gira kigumba gumba ni imwe mu ngarukishikira abana bakuriye mu miryango abavyeyi batumvikana. Ivyo bikunyugwa nuko bamaze kuba abavyeyi nabo batamenya neza ingene bo kwifata mu kwitaho indero yabo bibarutse. Rimwe na rimwe bagashaka gukara nkuko bakuze babibona nkuko bivugwa n'abahinga mu vyinyifato n'imibereho y'abantu. Ukugwaragurika n'indi ngorane ishikira abana bakuriye mu miryango ifise abavyeyi batumvikana. Aha twovuga nko kumeneka umutwe kenshi, kugira imisonga y'urutavanako, ikindi nuko abo bana bishika bakikumira canke bagakumirwa n'urunganwe rwabo. Insiguro ni isoni z'ugutinya kuvugwa n'abo bigana. Abo bashakashatsi bo mu gihugu ca Canada babandanya bavuga ko bishika umwana akiyagiriza ko ari we ntandaro y'iyo ngorane, akabura uruhande yegamira hagati y'abo bavyeyi babiri bashwana. Kugira twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, reka mugenzanje Alain Ivirankunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura.
Ugukubagurana hagati y'abubakanye kuratuma abana baguma mu gahinda bivuye ku kubura kiremesha. Ugaruka rutandukanye twaganiriye turusanze mu gisagara cha Bujumbura kwemeza ko amaganya yarusinzikaje bivuye ku njyane zitavana ko ziri mu miryango. Akarorero ni Diane Nizigama afise imyaka 17 yemeza ko se wiwe nyuma yaho yirukaniye nyina ko atigeze asubira kugira itekane. Ivyo abivuga afatiye ku bikorwa bivuna mukase ya mwamizako. Ihungabana ry'amagara yiwe ni inkurikizi yamushikiye. Twumvirize Diane Nizigama.
Je nabana na mama niko mu kabiri nca ndahepa uwo mama nkambana ari kwishura kanka nje nateka nje namise umuntu to umwana nanje nabyo nshoboye amugira ngo ure ni muzo akanka mama mu gitenge kimwe nimba ngo kumwe ngo nanje sindi umwana nk'abandi.
Ugutandukana kw'abavyeyi gutuma abana batamenya inyifato ibereye ijanye no gukingira amagara yabo. Aha twovuga nko guhura n'ingaruka nko gutwara inda batifuza nkuko vyashikiye Ornella Karimunda. Iyo ikaba inkurikizi yihahamuka n'ingwara zo mu mutwe nkuko bivugwa na Fidelite Furayimana ajejwe ibikorwa byo kwitaho abana bafashwe ku nguvu mwishira hamwe nturengaho. Naho biruko inyifato itabereye ku mwana irashobora kuba intandaro yo kujyana kw'abavyeyi biwe. Anabel Bwiza bw'Imana afise imyaka 17 aratubwira ko ababazwa nuko ugutwarinda akiri ku ntebe y'ishure kwatandukanije abavyeyi biwe.
Ntangira nyene ibibazo byo kwiyifira igituma mvuye mu gira jewe ituma papa na mama bashwanye kubera jewe bintera ikibazo. Ntukumva nyene wishimye kandi umva umuryango haba hari ikibazo cavuye kuri we.
Injyane ziri hagati y'abavyeyi kandi zirashobora gutuma abana badakurikiranwa bikwiye mu mashure. Liliane Bukuru amaze kubona ko nyina atacumvikana na se yahisemwo guheba kwiga. Ibura ry'amahera yo kurihishure n'imvo nyamukuru nkuko uyo muyabaga w'imyaka 18 avyemeza. Ibintu biruko mu gihe imiryango yituye itigeze imuha akanya ko kumufasha mu bibazo arimwo nkuko abandanya abimenyesha. Ni ngombwa ko abavyeyi bo kwama bitwararika gusenyera ku mugozi umwe kuneza ibibondo. Iyo mpanuro itangwa n'umuvyeyi Ali Zuena afise abana batanu aba muri zone Bwiza.
Abana barabye uko papa na mama bicaye mu nzu amahoro, abana nabo bakurikira iyo ngesho imuhira ariko mubonye ka probleme kabaye uje hamwe tori nyishu ndibamenye musohoke meze neza.
Uruhara rw'amashira hamwe mu gufasha abana bahuye n'ingaruka zitewe n'injyane zama hagati y'abavyeyi ningira kamaro mu kubakingira ugusinzikara. Twatohoje ko imiti ivura ingwara yihahamuka bayihabwa ku buntu mwishira hamwe nturengaho. Rimwe na rimwe abavyeyi bamenye ko abana babo bahuye n'ibibazo bifise inkomoko y'injyane z'umuryango ntibabitaho. Aline ni nziza twasanze mu kigo nurengaho arabazwa nuko nyina yamutaye akabatazi iyo ari gushika ubu. Ugushigikira by'umwihariko abana bahuye n'ingorane zivuye kugucanamo kw'abavyeyi kubaha kajyo ko kurema. Twumvirize Fidelite Mfura y'Imana arongoye igisata cyo kwakira abana bahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu hamwe n'izivuye ku njyane zirangwa mu miryango.
Baba bona ko atanu umuntu akibakunda kubera rero twe tuba tuzi ingene babanje bameze kumvise n'ibyo akubwira ugerageza kumuba hafi kamwereka ko ni wewe afise wo kiremesha hanyuma tukabafasha ko bonyene ingene buva muri ico kibazo barimo nico dukora rero.
Ugukomeza ibiyago bidakumira abana mu miryango kuba ngombwa kugira ngo hadutse impari bashobore kuja hagati y'abavyeyi mu guhanura.
Rw'abavyeyi mu gukingira abana ntibumva impari zabo ni ntangere ahani nko kwigiza kure abana bakajanwa mu cumba. Ivyo vyofasha abana kugira ntibumve impari zabo kuko rimwe na rimwe baterana amajambo aremereye. Nk'uko ishirahamwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale ribimenyesha, bishitse hakaba ikintu badahuriza ko ni vyiza ko bogiharira ko biciye mu kiyago. Ivyo vyofasha kwigisha umwana kw'ikiyago ciza ari wo muti w'ingorane nk'uko bibandanya bihanugwa n'iryo shiramwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale. Ikindi nuko inyuma y'impari abavyeyi bose abana ikigongwe bikenewe n'abana bakabibona, ivyo bigaheza bikabaremesha kwara aciyemwo. Ikindi kandi nuko abavyeyi bo kwamana ntaryo bakurikirana ihindagurika ry'inyifato y'abana babo kugira bahindure ingendo amazi atararenga inkombe. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, tega amatwi ikiyago cy'umuhinga mu by'inyifato n'imibereho y'abantu Theodora Nisabwe, umwigisha muri kaminuza, aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Theodora Nisabwe, unjane ziri mu miryango usanga ziri hagati y'abubakanye kugira ngo abana ntibame bahura n'ivyo bibazo na cane cane ko aribo bikora ko cane hakene wiki.
Abana rero iyo hari uruhuha mu miryango abana nabo baca bihebura bakagenda iyo batazi bagahava bahagirira n'ingorane zitagira uko zivugwa. Hari abandura indwara harimo na sida, hakenewe umwumvikano mu rugo bakagiriranira urukundo bagafashanya muri vyose.
Twovuga yuko ico kibazo cyo gukingira abana batakibona ko ari kibazo nkora mutima
koko amashirahamwe yitaho ineza y'abana ariho kandi si make. Ubukene bwugarije imiryango abana rero ntibaheza ngo baronke ibyankenerwa mu buzima bwabo. Babavyeyi kubera nabo nyene ubwo bukene bari musanga badasubiye kubahana bobagendera bobona ngene babayeho bagaheza bakabahumuriza bakamenya ingorane zibagoye. Abana ntibagwe mu mporero babavyeyi babo nabo bakubahirizwa n'inzego zibijejwe.
Nukutamenya umuti novuga w'ukuri watuma ico kibazo gihera cyane.
Ingufu n'ukuri novuga ko ziriho ariko ntizirakwira. Nikimenyamenya n'abana bari mu ibarabara n'abana bahiba amashure n'abana usanga bari bo bareze bene wabo mugabo harakeneye ko zongerezwa inguvu birafise aho bigera kuko hamwe leta yerekanye ngene yitayeho ineza y'abana amategeko abubahiriza yotegereje kubahirizwa mu kibano bakabona ko umwana atamerewe neza kikaba ikibazo cabo. Ingorane ubu nuko ubu barabitereranye amashirahamwe. Amashirahamwe naho yokora arafise ahageze haraho uburyo buhera nabo baba bafise ugushaka.
Turi mu bihugu vyama vyaciye mu ntambara, mbega none mubona imigambi yokwama yubahirijwe kugira ngo no mu gihe hadutse izo mpari mu bubakanye abana ntibashikigwe byo bariye.
Abavyeyi hohoterwa ry'umuvyeyi umwe muri bo nta mahoro aba mu muryango. Umuvyeyi mu vyo akora byose akama yitwaririka ati mbega ibi bintu ego metwe na gwanje tumerewa niyuku mbega none urya mwana nawe. Bakama bazi ko abana nimba tubagombera ineza nitubanze tubategurira ineza mu muryango bazoheza baje hanze bazi cari c'urukundo kuko barubonye mu muryango batarubonye hanze bazobudukoko ntaco bazokunda. bisigura rero ko abavyeyi bogarukira ibanga ryabo cyo kubahana no kurera abana bakabarera runtu kabigisha urupfasoni bakabigisha mugabo batabibonye muhira ntibaza bibona hanze
hari caremwe saje
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mategato mukumviriza karirimbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbe na ngabire
cyagihe imana yarema umukenyezi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibizi
Twibutse bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kurunswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Kubera ko nk'umwana ashobora gukura abona ababyeyi bacanamo bafisita nk'imico mibi ugasanga nawe ari kakura agendera muri ya mico mibi
ni ibintu bisanzwe cyane rwose kuko burya ikibonda aho gikuriye niho gikura imico kigenderako akabakura ahantu baguma bashwana nawe azobona kumengo ni ibintu bisanzwe ababyeyi n'urumuri rw'ibibondo byabo bategeza kwitwararika nyifato yabo ivyo bavuga imibereho yabo bamenye yuko bafise ibibondo bariko bararera
Mbaza ndakwishura.
Mikwere k'umwana yapoke mu njyana z'umuryango. Ashaka gukora nk'uko mengo nyene ni kintu cikijuju nta bwenge afise.
Nkankeka yuko nawe ataco yimarira, haguma arindiye abantu bakuze bamubera hafi muri twose mu gukorera utuntu n'utundi, ugasanga nta n'ubwenge umucishije abaye umuntu wonga.
Yitwararika ubuzima.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
umuntu nk'abavyeyi biwe baba barashwanye bakanava harashaka kuba nk'ikibazo ku mwana cyangwa ku bana
abavyeyi iyo bashwanye biragira ingaruka ku bibondo kuko ubwa mbere umwumvikano ni ikintu gikomeye ari mu rugo araho umuntu akorera rero nimwiyumvire namwe abana ahantu bakurira bakeneye urukundo ngo urukundo ruzotuma nabo nyene bashobora kurutanga bataruronse ni ikibazo gikomeye iyo bashwanye bakwiye kubigira aho abana babo batariko barabibona bakagerageza bakabatekanye kugira nabo nyene batekane
mbaza ndakwishura
ni kubera iki iyo umwana akuriye mu muryango uri mu njyana usanga arafise igikomere ku mutima
ivyo ni ibintu bisanzwe cyane rwose nta mwana ashobora gukurana umubabaro wareke kutagira igikomere ku mutima nta mwana ashobora kubura umuntu amwitayeho akure neza biramaze kwibonekeza yuko 50% y'abana bakura badafise ababa hafi n'ahato barabavyeyi ugasanga na wa mwana aravuye mu ikintu ni byiza yuko umwana akurira ahantu yisanzura ivyo yipfuza abironke
umwana mu mugongo ivyo numwitwara niko umukenyezi
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
Mbega mwigeme yatwayinda ababyeyi bocanamo canke bokwakira izongorane z'uwo mwigeme
arikubanza kumwumviriza kuko vyashitse mu kayaga n'uwo mwana wawe n'uwo mwigeme wawe ukumva ivyashitse kuko urashobora gusanga yafashwe ku nguvu bamubeshe canke akaja mu bintazi ugasanga bimukwege mu buhumbu ntamushavurire ntamwirukane kuko usanga aho gufasha umuntu abayo yononye vyinshi akashobora no kuhasinzikariza ubuzima n'ico kibondo yibunge
Mbaza ndakwishura
kubera iki ababyeyi yo amaze kubona habaye ingwane nk'iyo kuki adashobora kuzara kurikirana abana biwe ngo arabe ukuntu abana babayeho
niba babakibana kandi kenshi ugasanga bwa burenganzira bwiwe bwo gushobora kuraba abana biwe mbere kenshi ugasanga no kumwankira mu mwanki none mumva yo bitaho gute ni kintu gikomeye kugira umwana akure atekanye akure ameze neza Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo umukenyezi Korea mahanga kangabire jamba banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Alain Joel ntabahungu abaza ati nizahe ngaruka z'ukwisambanya kuwo bayarabibaye mu gihe kirekire muganga munyana twishurire Alain Joel
Alain Joel uhoro buhoro bironunye iyo ari kararangura amabanga mpuza bitina arasheshe imbuto hakirikare n'ico gituma hari abantu bagenda kuraba babandi bita psychologue bihweza imibereho y'abantu kugira gufashe ukuntu ushobora kubiheba
Umunywanyi wacu agira kabiri atashimye kwivuga kazina abazi ico biva ko kubabara uri kuragira umwanda muto muganganita twishurire n'uyu munywanyi
iyo bishitse umuntu agiye gukoyora akababara aba yatewe n'udukoko duto tutabona n'amaso yacu tuba twateye bihimba bicamo umukoyo ibimenyetso byo kubabara uri kurasoba kumva imisonga irukira kwa muganga hari igipimo bagupima c'umukoyo kugira barabe ama baheze bakuvure n'ingona n'ingoga tarakubabaza cane gose
Turashimiye Alain Joel ntabahungu hamwe n'uyu yatashimiye kwivuga izina tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ubutemo bwiwe bamutiza umuhoro bikubwiye iki
ubutemo bwiwe bamutiza umuhoro nukuvuga nk'ubu dufate wewe uri nk'umuntu nyene usanzwe nyene utaboneka udafise image nziza mu bandi bantu baraguhanuye jarase kugenda arizo mpanuro baguhaye urumva jenga aho numva bashatse kuvuga ati ugacugwa mu ngeso
bikubwiye iki
Iyo umuntu aguhanuye ikintu ukacanga kubera ubuzima rubgawe ari ubwanje utegerezwa kububungabunga niho hahaje bashavuga ati ubutemo guwe bamutiza umuhoro kukubera amagara na yawe uri kurayona
bikubwiye iki
Nkubu nk'umuntu ashaka gusambura nk'inzu yiwe bakamubwira bakamuhanu ati reka bo muri iyo nzu akanka bashaka kuvuga ati reka tugutize nk'umupanga ugende ugire n'ingoga dufate nk'umuntu agomba kwita igitungwa kiwe bakamubwira ati icyo gitungwa keke uzokikora kuri kurubaka nk'inzu akanka ati none reka rero tugutize mu gitabo cyo kuyibara
arabitoye Ndashimiye mwe
mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana. Nshimiye Ala Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kuri 79 90 93 90 canke kandi kuri 75 90 99 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Umvereyo shamagoti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hanini byatewe nabijye bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira n'imbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompe inka zuzu yakabande. Shishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone iki maramare. Bantire umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuri ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Antonio Muzaneza Loka Mushimba na Ibe Sultani Suleiman Tropicano Om Dafer Ivelu Otokaze.
Nakuomba mpenzi nisikize. Tafadhali baby tuliza moyo. Kwa kweli niko wako. Hiyo siwe na shaka. Wewe kau kitabasamu. Mara tu kiniona. Penzi letu halina kasoro. Mimi na we tapenda na kiroho na kusi tulisa moyo
sherekea furahia penzi letu baby cheza imba penzi wangu kichuna changu sherekea furahia penzi letu baby cheza imba
penzi wangu kichuna changu
Jeje Omoni Mama Nana Restaurant Karisimi
Nisikize baby kwa makini Kwa kweli mimi nimekutamani
Tokea zamani
Kilichoko mpenzi Wewe nipe nafasi
nikupe penzi ujawai pewa, nikukuse mahali ujawai kuswa, kwa maana penzi langu halina doa. Kwa hivyo sasa tufunge ndoa, tuishi pamoja milele. Kushike, kupusu, kushike, shike, shike, shike.